ท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงการปิดล้อมจีนหรือการปะทะเราคงไม่ได้หมายความเฉพาะประเทศจีนนะครับฝั่งจีนนั้นก็จะประกอบด้วยจีนอิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียฝั่งทางตะวันตกที่เป็นตัวเล่นหลักๆก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นล่าสุดนี้มีอินเดียเข้ามาด้วยเหตุผลที่มีอินเดียเข้ามาด้วยก็เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียที่พรมแดนนั้นซึ่งเป็นความขัดแย้งมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ช่วงหลังรุนแรงมากขึ้นและทางตะวันตกก็ไปเอาใจอินเดียและประกอบกับโคโรนาโควิด -19 ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหรือที่เขาเรียกว่าซัพพลายเชนในโลกนี้เนี่ยไปติดอยู่ที่จีนอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยากจะได้รับห่วงโซ่อุปทานอันนี้กินส่วนแบ่งจากจีนหรือภาษาบูริมเขาบอกว่าขอแบ่งกินน้ำแกงด้วยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอินเดียก็เลยพยายามโปรโมทที่จะเอา iPhone เข้ามาผลิตอยู่ในอินเดียซัมซุงต้องมาโน่นนี่นั่นต้องมาด้วยเหตุนี้เนี่ยพออินเดียได้รับการเชื้อชวนจากอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมพันธมิตร4ฝ่ายเพื่อที่จะบล็อกประเทศจีนออกมาอินเดียก็เลยกระโดดเข้ามาอย่างเต็มตัวในขณะนี้ท่านผู้ชมดูในแผนที่กันแล้วกันนะครับสีแดงนี่ก็คือประเทศจีนน้ำเงินนี่ก็คืออเมริกาอเมริกาเนี่ยจะมีข้างบนจะเป็นแคนาดาซึ่งในข้างบนที่เป็นแคนาดานั้นก็จะมีติ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอลาสก้าส่วนสีเหลืองนั่นคือประเทศไทยแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในที่สุดแล้วท่ามกลางการประจันหน้าระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนตอนใต้นั้นเป็นยังไงและทำไมประเทศไทยถึงสำคัญที่สุดเท่าที่ผมทราบมานะฮะว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะที่อเมริกาเนี่ยต้องการใช้อู่ตะเภาเป็นฐานทัพแล้วก็มีการพูดคุยกันพอสมควรและหลังระยะหลังนี้ทุกอย่างในเรื่องนี้เงียบกันไปหมดรวมไปจนถึงการสร้างกงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่ก็เลยจะทำให้เห็นได้ว่าในขณะนี้ความขัดแย้งเริ่มทวีคูณแล้วผมจะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังบางอย่างมันเป็นข่าวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าถ้าคนรู้จักคิดเอามาเชื่อมโยงกันแล้วจะเข้าใจประเทศไทยจำได้ไหมสมัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อรถถังสไตรเกอร์จากอเมริกา80คันรถถังสไตรเกอร์นี่คือรถที่บุกในพื้นราบจริงๆเราจะโพสิชันรถถังสไตรเกอร์ไว้ที่ไหนรู้ไหมส่วนใหญ่ก็จะไว้ตรงพรมแดนระหว่างไทยเขมรเพราะไทยกับพม่าเป็นภูเขารถถังวิ่งไปไม่ได้ทางใต้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กลายเป็นไทยเขมรและปรากฏว่าเนื่องจากว่าจีนไปลงทุนในเขมรเยอะและเขมรเองก็เห็นว่าเมืองไทยมีรถถังสไตรเกอร์89ถึง90คันเขมรต้องการที่จะป้องกันตัวเองหรือต้องการที่จะปราบรถถังไทยเขมรไม่ซื้อรถถังท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมอ่านข่าวชิ้นหนึ่งนะฮะอ่านข่าวซินหัวและอ่านข่าว Global Times ของจีนปรากฏว่าเขมรเนี่ยฮุนเซนเนี่ยไปเจรจาจีนขอความช่วยเหลือจีนส่งขีปนาวุธปราบรถถังมาให้300ลูกแปลว่าอะไรแปลว่ามึงมีรถถังกูก็มีขีปนาวุธยิงรถถังมึงอันนี้เป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่มันเพราะได้เห็นถึงความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับในแผนที่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะมีรัสเซียอยู่ข้างเหนือจีนขึ้นไปนะฮะตรงนี้นะรัสเซียอยู่เหนือจีนท่านผู้ชมตามผมมานะฮะแล้วก็เกาหลีเหนืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอมาทางฝั่งนี้แล้วเนี่ยผมเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะตะวันออกกลางนะฮะผมจะขยายตะวันออกกลางให้ดูนิดนึงจะได้เข้าใจฝั่งที่อยู่กับจีนและรัสเซียคืออิหร่านตรงนี้ฮะอิหร่านตรงนี้อัฟกานิสถานนี่ฮะคือตรงนี้ในขณะนี้เนี่ยจะไม่เข้าข้างจีนและรัสเซียก็เหมือนกับเข้าข้างแล้วเพราะว่าแนวโน้มของการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มตาลิบันนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงในอัฟกานิสถานใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็คือว่าเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลผสมแต่ว่ากลุ่มตาลิบันเท่ากับกลุ่มตาลิบันมาเทคโอเวอร์ปากีสถานตรงนี้ปากีสถานนี่คือหอกข้างแคร่ของอินเดียอินเดียมีอาวุธนิวเคลียร์ปากีสถานก็มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะแล้วเนี่ยเพราะท่านผู้ชมลองดูนะฮะเทิร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานพวกนี้นะที่ผมวงให้ดูนะฮะเป็นพวกของรัสเซียและจีนทั้งสิ้นนี่คือตะวันออกนี่คือเอเชียกลางทีนี้เรามาดูตรงตะวันออกกลางนิดนึงแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงตะวันออกกลางนี่มันเป็นยังไงอิหร่านอยู่ตรงนี้อิหร่านนี่อยู่ติดอิรักท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะรับทราบนิดนึง ข่าวล่าสุดเนี่ยเอกอัครราชทูตอเมริกาที่อยู่ในอิรักติดต่อกับรัฐบาลของอิรักบอกว่าขอปิดสถานทูตอเมริกาได้ไหมจะออกละจะเก็บเอาไว้สถานกงสุลเล็กๆทำไมทำเช่นนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องที่อเมริกาโดยการบงการของนายทรัมป์ให้ใช้โดรนแล้วไปลอบสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีอิหร่านประกาศที่จะแก้แค้นเดี๋ยวผมจะแบ่งการแก้แค้นมีอยู่2กรณีนะฮะการแก้แค้นของอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะแก้แค้นด้วยการขับไล่ฐานอเมริกาให้ออกจากตะวันออกกลางให้หมดไม่ว่าจะเป็นในอิรักในจอร์แดนในซาอุดิอาระเบียใน UAE ดูไบในโอมานในเยเมนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีติ่งบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5นี่คือการแก้แค้นอิหร่านแต่การแก้แค้นของลูกมืออิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเฮสโบละหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งชื่อมันเยอะแล้วกันอิหร่านก็เลยส่งขีปนาวุธทั้งหลายเนี่ยผมเรียกว่าบั้งไฟแล้วกันส่งบั้งไฟไปให้ประเทศพวกนี้พวกนี้วันๆไม่ต้องทำอะไรท่านผู้ชมมันเอาบั้งไฟบ้าเนี่ยยิงใส่สถานทูตอเมริกาที่ฐานอเมริกาตั้งรกรากในประเทศอิรักเนี่ยมันยิงใส่เข้าตลอดเวลาเลยไม่หยุดวันละ3ลูกมั่ง5ลูกมั่งก็เรียกว่าคนที่อยู่ในสถานทูตอเมริกาเนี่ยนะประสาทรับประทานอยู่แทบไม่ได้ท่านผู้ชมจำได้ไหมวันแรกที่กาเซมสุไลมานีเสียชีวิตตายหลังจากนั้นอีกวัน2วันอิหร่านส่งจรวดไปถล่มบังเกอร์ของอเมริกาและอเมริกาปิดข่าวหมดเลยไม่มีใครบาดเจ็บข้อเท็จจริงก็คือว่าฐานอเมริกาบาดเจ็บ200กว่าคนส่งไปรักษาตัวที่เยอรมนีส่งกลับมาอเมริกาประสาทหูแตกหมดพิการไปหมดเลยนี่อิหร่านยิงแต่ไอ้พวกกองทัพย่อยๆพวกผู้ก่อการร้ายในเครือข่ายอิหร่านหรือผมไม่อยากเรียกผู้ก่อการร้ายผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอิหร่านเขาก็เอาบั้งไฟของเขาเนี่ยแต่จะเป็นบั้งไฟที่เล็กลงหน่อยเขาก็โจมตีไปตลอดจนกระทั่งคนอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือทหารนั้นอยู่ไม่สุขขอถอยมาละเพราะฉะนั้นอิรักนี่อีกไม่นานก็จะไม่มีฐานอเมริกาต่อไปเรามาดูอีกนิดนึงเรามาดูซีเรียซีเรียในขณะนี้นะเป็นของรัสเซียเต็มตัวละซีเรียมีทั้งฐานทัพอิหร่านตั้งอยู่มีฐานทัพรัสเซียตั้งอยู่และตุรกีในตอนนี้ก็ไม่เอากับทางตะวันตกปัญหาคือถ้าซีเรียกับตุรกีเนี่ยคุยกันรู้เรื่องตุรกีก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งจะเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งจะทำให้ทางตะวันตกปวดหัวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะดูให้เห็นชัดผมจะชี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้ละเราจะเห็นอิหร่านนะฮะบวกตุรกีเข้าไปบวกซีเรียเข้าไปบวกอิรักเข้าไปก็เหลือเฉพาะซาอุดิอาระเบียวันนี้ผมตั้งเครื่องหมายคำถามไว้จะอยู่ได้ยังไงซาอุดิอาระเบียวันนี้กลัวมากท่านผู้ชมกลัวอิหร่านมากเพราะเคยโดนถล่มจากนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพที่เมืองเยเมนนี่ฮะเยเมนตรงนี้ที่อยู่ติดซาอุดิอาระเบียถล่มใช้โดรนถล่มแหล่งขุดน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนทั้งพังทลายไปเสียกำลังผิดไป 50% ส่วนพวกนี้ท่านผู้ชมพวกนี้ไม่มีความหมายท่านผู้ชมพวกไหนล่ะโอมานUAE จอร์แดนนี่ไกลหน่อยก็ไม่มีความหมายเพราะว่าถ้าอิรักเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอิหร่านในที่สุดแล้วเนี่ยจอร์แดนก็จะเหนื่อยซีเรียอยู่เหนือจอร์แดนเห็นไหมฮะซีเรียอยู่ตรงนี้อยู่เหนือจอร์แดนเพราะฉะนั้นแล้วพูดได้ว่าใน10-15ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ายังเป็นทิศทางนี้อยู่เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเอาเป็นภูมิภาคเลยนะฮะตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยนะฮะรวมอัฟกานิสถานและซาอุดิอาระเบียเยเมนจะไม่มีฐานอเมริกันอยู่ละเพราะอิทธิพลของอเมริกาจะลดน้อยลงไปมากจะลดน้อยลงไปอย่างมากถึงมากที่สุดเอาละเรามาดูการวางกำลังกันแล้วกันนี่คือแผนที่โลกที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือกองเรือที่5ของอเมริกากองเรือที่5เนี่ยดูแลทางฝั่งตะวันออกกลางนะฮะดูแลอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ค่อนข้างไปทางมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากองเรือที่5เนี่ยช่วงหลังเนี่ยเดิมทีที่ตั้งกองเรือที่5เนี่ยจะอยู่ในประเทศบาเรนนะฮะซึ่งอยู่แถวๆนี้ฮะบาเรนกองเรือที่5เนี่ยฮะจะมีฐานทัพเรืออยู่ที่บาเรนกองเรือที่5ฐานทัพเรืออยู่บาเรนอยู่ตรงข้ามอิหร่านพอดีเลย หนึ่งกองเรือของอเมริกานั้นประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำและก็เรือประกบอยู่ประมาณอีกสัก 50-60 ลำเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยกองเรือที่5เริ่มขยับขยายหนีออกจากบาเรนแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอจรวดเข้ามาสัก500ลูกจากอิหร่านถล่มกองเรือที่5เนี่ยจะไม่มีใครอยู่รอดได้เลยนะแต่ว่ากองเรือที่5เนี่ยก็เป็น1ในสัญญาณุภาพที่อเมริกามีอยู่นะท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดแผนที่3นี้จะกว้างขึ้นอีกเรากำลังจะพูดถึงลักษณะของกองเรือที่7ละท่านผู้ชมครับนี่คือกองเรือที่7ที่เขาเรียก Seven Fleet กองเรือที่7เนี่ยตั้งอยู่ที่เกาะกวมนี่คือเกาะกวมเกาะกวมเนี่ยแล้วอเมริกาก็ยังมีฐานทัพที่ใหญ่อันนึงอยู่ที่โอกินาวาจะเห็นว่ากองเรือที่7เกาะกวมนี้เชื่อมต่อโอกินาวาอย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมเชื่อมต่อกันกองเรือที่7เกาะกวมโอกินาวาเชื่อมไปที่ไต้หวันอีกทีนึงนี่คือไต้หวันนี่คือช่องแคบไต้หวันนะช่องแคบไต้หวันไต้หวันเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้อเมริกาได้ส่งทหารบางส่วนและก็อาวุธต่างๆเข้าไปในไต้หวันแล้วโดยอยู่อ้างว่าภายใต้การบริหารงานของกองทัพไต้หวันทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะจะใช้ไต้หวันเนี่ยคอยคานกับประเทศจีนเห็นได้นะฮะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพอหมดจากไต้หวันมาแล้วเนี่ยอเมริกาจะต้องมีปัญหากับฟิลิปปินส์เพราะดูเตรเต้เนี่ยไม่ได้เอาอเมริกา 100% ไม่ยอมให้อเมริกามาตั้งฐานทัพอะไรทั้งสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถึงบรูไนมาถึงบรูไนมาถึงอินโดนีเซียนี่คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ไม่เอากับอเมริกามาถึงมาเลเซียมาเลเซียนี่ชัดเจนมาเลเซียเอากับจีนฟิลิปปินส์ตรงนี้อินโดนีเซียตรงนี้มาเลเซียตรงนี้แล้วเขมรตรงนี้เอากับจีนเวียดนามไม่เอากับจีนไม่เอากับอเมริกาแต่จะไม่เข้าข้างใครน่าจะเอ็นเอียงไปทางจีนมากกว่านะฮะแล้วก็ลาวและพม่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพม่าให้ฟังแล้วตรงนี้เนี่ยก็เหลือเฉพาะประเทศไทยท่านผู้ชมประเทศไทยตรงนี้ละที่มีปัญหากันแล้วก็บอกว่าทำไมประเทศไทยถึงเนื้อหอมหวานเพราะประเทศไทยนี่เป็นฮับจุดศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนแถวเนี้ยประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางและประเทศไทยเนี่ยตามหลักยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยจีนโดยตรงใต้ของจีนโดยตรงในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยคืออู่ตะเภาที่อเมริกาบอกในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาชี้แจงได้ชัดเจนว่าการตั้งฐานทัพและกองกำลังไม่มีที่ไหนในอาเซียนเหมาะสมเท่ากับอู่ตะเภาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดทีนี้พอเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านผู้ชมจะได้เข้าใจขออนุญาตขยายนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขมรเนี่ยแคมโบเดียเนี่ยอนุญาตให้จีนมาตั้งฐานทัพแล้วอนุญาตให้จีนมาตั้งฐานทัพนะฐานทัพที่เมืองซีนูวิลเมืองท่าทำไมนะท่านผู้ชมเพราะว่าจีนได้ข่าวว่าไทยแอบตกลงกับอเมริกาที่จะใช้อู่ตะเภาแอบตกลงกันเขาก็เลยต้องตั้งตรงนี้เพื่อยันกับไทยเอาไว้ยันกับอเมริกาที่อยู่ในอู่ตะเภาท่านผู้ชมคำถามคือเราสนุกไหมล่ะตอนนี้เราไม่สนุกหรอกแล้วมันกำลังเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเวียดนามเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือพรมแดนที่เวียดนามติดกับจีนโดยผ่านมณฑลกวางสีเวียดนามเนี่ยจีนตกลงกับเวียดนามแล้วว่าจะให้เวียดนามตั้งด่านส่งสินค้าเข้าจีนสินค้าทุกประเภทที่เข้าจีนถ้าผ่านด่านของเวียดนามตรงเนี้ยด่านตรงเนี้ยนะฮะจะเสียภาษี 4% เดิมทีเสียภาษีแวด 15% เขาลดเหลือ 7.5 เจรจาไปเจรจามาก็คือ 4% ผมถามท่านผู้ชมว่าเวียดนามซึ่งได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากจีนในเรื่องการเปิดด่านและการค้าการขายเนี่ยเวลามีเรื่องมีราวขึ้นมาเวียดนามจะกล้าเข้าข้างอเมริกามั้ยเอาตีซะว่าเขาวางตัวเป็นกลางแล้วกันเพราะฉะนั้นอเมริกาที่ท่านผู้ชมที่คิดว่าเวียดนามจะยืนข้างอเมริกานั้นก็ไม่จริงอีกมาเลเซียเนี่ยท่านผู้ชมครับที่จีนกังวลมากที่สุดก็คือช่องแคบมาลากานี่คือช่องแคบมาลากาเพราะว่าเป็นช่องแคบที่เรือบรรทุกน้ำมันที่จีนสั่งซื้อมาจากวิ่งผ่านมหาสมุทรอินเดียต้องผ่านช่องแคบมาลากาแล้วก็ขึ้นไปที่ประเทศจีนด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมถึงมีความพยายามที่จะสร้างคอคอดกระตรงนี้เพื่อตัดออกโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเพราะช่องแคบมาลากาเก่าแล้วและแคบและขณะเดียวกันเรือกองเรือที่7ของอเมริกานั้นตัวเนี้ยจะเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาตลอดเวลาเท่ากับสามารถจะบล็อกการผ่านมาของประเทศจีนได้ท่านผู้ชมเห็นยังครับนะผมเอาอันแค่นี้ก่อนนะฮะเรามารูปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเรามีกองเรือที่7ตรงนี้ เรามีกองเรือที่5ของอเมริกาตรงนี้เรามีกองเรือที่6ตรงนี้นี่คือของอเมริกาหมดเลยนะฮะกองเรือที่6ของอเมริกาตอนนี้เนี่ยส่งเรือบางประเภทเนี่ยมาเสริมกำลังให้กับกองเรือที่5เพิ่มจำนวนเรือเข้าไปเพื่อที่จะให้กองเรือที่5เนี่ยมาเชื่อมต่อกับกองเรือที่7ก็คือพูดง่ายว่าให้กองเรือที่5เนี่ยมีบทบาทที่ไหนท่านผู้ชมมีบทบาทที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ตรงนี้และกองเรือที่7ก็มีบทบาททางเอเชียแปซิฟิกเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อม2กองเรือนี้เข้าด้วยกันนี่ไงท่านผู้ชมอันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่าภาพมันเป็นยังไงในขณะนี้ที่เขาวางกองกำลังกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องดูให้ออกว่านี่คือลักษณะการเดินหมากรุกสากลนี่เอาเรือเดินแล้วนะแล้วก็มีม้ากระโดดมาตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องยอมรับว่าในขณะนี้กองกำลังตั้งขึ้นมาอย่างจริงๆ